Konkurences padomes analizēto līgumu nosacījumos nav likuma pārkāpuma, taču tie balansē uz riska robežas. Proti soda sankcijas piegādātājiem, piemēram, par neievērotiem termiņiem vai nepilnīgu preču piegādi, mēdz būt pārmērīgi bargas. Stāsta Konkurences padomes negodīgas tirdzniecības prakses novēršanas nodaļas vecākā eksperta Svetlana Sitņikova.
Tas sankciju apmērs, ko mēs esam secinājuši tirgus uzraudzība ir vērtējums kā ekonomiski nozīmīgs un atkarība no piegādātāja lieluma viņam piemēroto līgumsodu vērtība veido 10 000 vai pat 1 000 000 eiro.
Lai situāciju uzlabotu, Konkurences padome aicina mazumtirgotājus pārskatīt līgumus ar piegādātājiem un padarīt noteikumus nepārprotams un abām pusēm izpildāmus. Sabiedriskās organizācijas, kuras pārstāv piegādātāja pusi, pauž gandarījumu par šo Konkurences padomes atzinumu. Turpin Latvijas pārtikas uzņēmuma federācijas pārstāvis Pēters Liniņš.
Šajā gadījumā piegādātāji ir tādā vājākā pozīcijā attiecībā pret otru tirgus dalībnieku, kas ir tirgotāji. Nu, proti, piegādātāji, ražotāji visās situācijās būs atkarīgi no tirgotājiem, jo viņu produkcijas esamība vai neesamība šajās lielajās tirdzniecības ķēdēs, protams, ka daudziem lielākai daļai ražotāji Latvijas tirgu var būt izšķiroši.
Līdzīgi par veikalu sankcijām piegādātājiem izteicās arī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes ģenerāldirektors Guntis Vilnītis.
Zemnieks, viņš pieņem lēmumu nestāstīt iekošu ar tirgus, jo viņam būtiski ir tomēr šo savu izaudzēto saražoto pārdot.
Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis Konkurences padomes paziņojumu plaši nekomentēja, jo neesot to vēl izlasījis. Taču bilde, kā asociācija izpētes procesā bijusi iesaistīta un paudusi savu nostāju saistībā ar garākām piegādes ķēdēm, kurās nav tikai viens, bet vairāki dalībnieki, kas līguma attiecības padara sarežģītākas. Zane Eniņa, Latvijas Radio.